Sfânta Scriptură, la a doua carte a împăraților, capitolul 6. Deci a doua carte a împăraților, capitolul 6. Vom citi începând cu versetul 8. După ce citim acest pasaj din Sfintele Scripturi, o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste mințile și inimile noastre. Și cu voce tare o să-l rog pe fratele Stelian Borlodan să facă lucrul acesta. Deci, Doi Împărați, capitolul 6, începând cu versetul 8. Împăratul Siriei era în război cu Israel și într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi a zis: tabăra mea va fi în cutare loc. Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel: ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sirienii. Și împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea la pândă despre locul pe care îl spusese și despre care îl înștiințase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori. Împăratului Siriei s-a tulburat inima, a chemat pe slujitorii săi și le-a zis: nu voiți să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel? Unul din slujitorii săi a răspuns: nimeni, împărate, domnul meu, dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare. Și împăratul a zis: duceți-vă și vedeți unde este, ca să trimiți să-l prindă. Au venit și i-au spus: iată că este la Dotan. A trimis acolo cai, care și o oastă puternică. Au ajuns noaptea și au înconjurat cetatea. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și care. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: ah, domnul meu, cum vom face? El a răspuns: nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis: Doamne, deschide-i ochii ca să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. Sirienii s-au coborât la Elisei. El a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul: lovește, rogu-te, pe poporul acesta cu orbire. Și Domnul i-a lovit cu orbire, după cuvântul lui Elisei. Elisei le-a zis: nu este aceasta calea și nu este aceasta cetatea. Veniți după mine și vă voi duce la omul pe care îl căutați. Și i-a dus la Samaria. Când au intrat în Samaria, Elisei a zis: Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă. Și Domnul le-a deschis ochii și au văzut că erau în mijlocul Samariei. Împăratul lui Israel, văzându-i, a zis lui Elisei: să-i măcelăresc? Să-i măcelăresc, părinte? Să nu-i măcelărești, a răspuns Elisei. Obișnuiești tu oare să măcelărești pe aceia pe care îi prinși cu sabia și cu arcul tău? Dă-le pâine și apă ca să mănânce și să bea, apoi să se ducă la stăpânul lor. Împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare și i-au mâncat și au băut. Apoi le-a dat drumul și au plecat la stăpânul lor. Și oștirile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. Amin. Pasajul pe care l-am citit, cred că vă este un pasaj cunoscut. Este un pasaj în care apare această situație inedită, în care Elisei pare a se juca cu un lucru foarte important. Vederea este foarte prețioasă. Lumina ochilor este folosită de Dumnezeu pentru a compara cât de prețioși sunt cei credincioși, nu? Spune că dacă se atinge cineva de voi, se atinge de lumina ochilor. Deci Dumnezeu însuși spune cât de prețioasă este vederea. Se mai întâmplă însă un lucru în situația aceasta. Deși slujitorul vedea, de fapt nu vedea totul, nu? Se pare că atunci când Elisei se roagă pentru orbirea acelei armate, Nu știu dacă a fost o orbire totală, se poate să fi fost parțială. Distanța dintre Dotan și Samaria se pare că era de circa 40 de mile. Le-ar fi luat câteva zile să meargă pe bâșbâite până în locul acela. Am putea spune că, deși vedeau, de fapt, nu vedeau, nu înțelegeau. Nu? Și vă aduceți aminte că la un moment dat, Sfintele Scripturi chiar vorbesc despre starea aceasta de ambiguitate a vederii și obscuritate, de fapt. Pentru că, deși văd, să nu priceapă, să nu înțeleagă. Măcar că văd, de fapt, nu își dau seama ce văd. Și mesajul din dimineața aceasta l-am intitulat Viața între realitate și iluzie. Viața între realitate și iluzie. Viața între ceea ce este obiectiv, da, și ceea ce este imaginar, ceea ce este închipuit. Și o să vedeți că avem această dualitate și ne mișcăm între aceste situații și nu întotdeauna avem aprecierile cele mai bune. Uneori avem sentimentul că vedem și acționăm și înaintăm pe baza celor pe care le vedem, lucrurilor pe care le vedem și ne formăm convingeri pe baza acestor lucruri. Fără să lăsăm loc că s-ar putea să nu vedem totul. Că s-ar putea ca ceea ce noi vedem să fie o percepție, să fie rezultatul unei percepții limitate, unei percepții defectuoase. Și se prea poate ca de multe ori ceea ce alții consideră închipuit, iluzoriu, să fie de fapt o realitate. Să fie de fapt o realitate. Aceasta este teza mesajului din dimineața aceasta și acum vreau să intrăm în detalii. Întâmplarea, așa cum spuneam, este cunoscută, este destul de bine descrisă, nu sunt necesare prea multe explicații. Era o stare de conflict între sirieni, care începeau să se contureze tot mai mult ca o forță militară importantă în acea regiune, în acea zonă, și era regatul de nord al Israelului. Se pare că Ioram era împărat pe vremea aceea. Și bineînțeles, este prezent Elisei, acest personaj foarte, foarte interesant. Vă aduceți aminte că la un moment dat Biblia relatează un episod puțin straniu, pentru că sunt niște copii care îl batjocoresc, strigă după el și el rostește da, lucruri care se întâmplă spre mirarea tuturor și este vorba despre un act destul de crud, am spune noi. Dar este același Elisei care, atunci când, iată, este confruntat cu această situație, cu o armată care ajunge în cele din urmă la mâna împăratului Israelului și care are pornirea aceasta de a se răzbuna, spune: nu, nu te răzbuna pe ei, doar pentru că ai ocazia, doar pentru că ai posibilitatea, nu te răzbuna pe ei. Dă-le mai degrabă să mănânce și să bea. Și așa se întâmplă și în cele din urmă armata se întoarce. Dar gândiți-vă acum la ineditul situației. Da? Împăratul Siriei, împreună cu Consiliul de Război, plănuiesc acolo toată tactica, toată strategia de atac și de partea cealaltă, la multe mile distanță, Elisei primește din partea lui Dumnezeu planul bătăliei și se duce cu planul la împărat și spune: împărat, ai grijă, nu te duci în zona aia, pentru că acolo sunt așezate trupele sirienilor. Și împăratul lui Israel, destul de suspicios în atitudinea lui, trimite și el la rândul lui iscoade, Da? Să vadă, trimite cum se numesc astea, trupele de recunoaștere. Da? Cercetașii, așa, cercetașii, grupul de cercetași se duc să vadă dacă așa stau lucrurile. Și într-adevăr, descoperă că așa stau lucrurile. De câteva ori se întâmplă lucrul acesta, nu odată, nu de două ori, astfel încât, pe bună dreptate, regele, împăratul Siriei, începe să-și suspecteze sfătuitorii, consilierii. Se întreabă, care dintre generalii mei, până la urmă, mă toarnă? Care dintre generalii mei, până la urmă, deconspiră planurile noastre? Se prea poate ca cel bănuit să fi fost Naaman. Se prea poate. Pentru că Naaman, dacă țineți minte, fusese vindecat, da? În întâlnirea aceea, care n-a avut, de fapt, loc cu Elisei. Fusese vindecat acolo. Și se prea poate ca împăratul să fi zis, mă, nu, cumva este Naaman. Și se prea poate ca tot Naaman să fi fost cel care îi spune, ei, nu ne bănui pe noi. Păi dacă l-are pe Elisei, care mi-a spus, doar du-te și scaldă-te în Iordan și am scăpat de ceea ce niciun doctor de-al nostru n-a putut, niciun vrăjitor de-al nostru n-a putut, păi nu cumva omul ăsta de fapt primește de la Dumnezeu toate lucrurile astea? Ia uitați-vă la împăratul lui Israel și la împăratul Siriei din punctul acesta de vedere. Împăratul Siriei, da, este confruntat cu această posibilitate și o ia în serios. O ia atât de în serios încât trimite o armată să înconjoare cetatea în care era Elisei. Când Elisei spune împăratului lui Israel, împăratul lui Israel, omul care știa cine este Dumnezeu, știa cum acționează Dumnezeu, avea atâtea exemple în istoria poporului, străbunilor, a familiei sale, se cam îndoiește de lucrurile acestea. Mi se pare interesantă situația aceasta. Vine armata siriană, înconjoară cetatea, Dotanul era o cetate micuță, nu vă închipuiți că era dita mai cetatea, o înconjoară. Slujitorul lui Elisei trebuie să facă o mărturisire. Multă vreme am crezut că este vorba despre Gehazi aici. Dar dacă uitați înainte, spune Gehazi a alergat după Naaman, a cerut ceea ce Elisei n-a vrut să primească și din cauza aceasta a fost pedepsit cu lepra lui Naaman. Și spune că acolo, a spune acolo că va fi pe el și pe urmașii lui. Ceea ce mă face să cred că nu mai era Gehazi, slujitorul lui Elisei, la momentul acesta, la punctul acesta. Dar în orice caz, slujitorul iese, se uită și vede armata siriană amenințătoare. Era mult mai bine echipată decât armata evreilor. Cai, călăreți, echipament de luptă, o situație înfricoșătoare. Și chiar se sperie atât de tare încât fuge înapoi la Elisei și zice, ce facem acum? Am încurcat-o. Da? We're doomed, spune dacă era vorbitor de limbă engleză. Și Elisei, foarte liniștit, Doamne, deschide ochii. Și când îi deschide ochii, slujitorul vede ceea ce îi spusese Elisei, că sunt mai mulți cei care sunt de partea lor, sunt mai mulți cei care sunt cu ei decât cei care sunt împotrivă. Și mai mult, Elisei continuă rugăciunea. Și acum aici iar mi se pare foarte, foarte interesant episodul acesta. Doamne, deschide ochii lui slujitorului, Doamne, închide-le ochii celorlalți. Și apoi, când ajung în curtea împăratului Israelului, se roagă din nou, Doamne, acum deschide-le ochii. Vedeți această combinație între realitate și iluzie. Când împăratul Israelului a auzit ce îi spunea Elisei, considera că este o închipuire. Ia mai bine să-mi trimit eu oamenii mei să vadă ei cum stau lucrurile în realitate.
Așa îmi spune el, vezi că e împăratul, e armata împăratului Siriei acolo, dar dacă își închipuie lucrul acesta, dar dacă este doar o iluzie, mai bine îmi trimite eu oameni care se uită, se conving, care pun mâna pe lucrurile respective. Împăratul Siriei, pe de altă parte, când aude că este cineva care aude și ce își spune el în gândurile lui, în odaia lui de culcare, gândurile lui cele mai intime, sunt cunoscute de cineva, sunt pătrunse de cineva și sunt împărtășite altcuiva. Pentru el lucrul acesta nu este luat ca o închipuire, ci ca o realitate. Ca o realitate. Slujitorul lui Elisei se uită și se pare că ochii nu l-au înșelat deloc. Și vede cai, vede călăreți, vede carele de luptă, vede ceea ce vede un om normal, cu o vedere sănătoasă. Doar că nu vede totul. Ce vedea el nu era închipuire. Așa cum n-a fost închipuire nici ceea ce a văzut după ce Dumnezeu îi deschide ochii. Haideți să detaliem puțin noțiunile acestea. Ce înseamnă realitatea? Realitatea este o existență obiectivă. Are de-a face cu fapte concrete, lucruri adevărate, a cărei existență este în afara conștiinței omenești și independent de ea. Asta e realitatea. Masa aceasta nu este o închipuire. Mă, nu vreau să intru în izvoarele filozofiei, să intrăm la platonism și celelalte care spuneau că de fapt multe din lucrurile astea sunt doar iluzii. Nu? Nu, masa asta este cât se poate de concret. Uitați-vă, țin de ea, o mișc, vedeți? Se mișcă. Este o realitate obiectivă. Este o realitate obiectivă. Și noi oamenii tindem, da, să credem lucrurile acestea obiective, măsurabile, cuantificabile, care pot fi supuse experimentelor. Și lumea din jurul nostru, mai ales cultura contemporană, se străduiește să ne facă să credem că toată existența noastră se desfășoară doar între aceste repere fixe, măsurabile. Restul este doar iluzie. Religia este o închipuire, nu? Este o iluzie, nu este o realitate. Este o realitate. Cu alte cuvinte, lucrurile acestea există fie că noi le percepem sau nu, le recunoaștem sau nu, interacționăm cu ele sau nu, ele există și aceasta este un fapt. Asta e realitatea. Asta e realitatea. Iluzia este percepția falsă a unui obiect prezent înaintea ochilor, determinată de legile de formare a percepțiilor sau de anumite stări psihice sau nervoase. Da? Este o problemă de percepție, o problemă de raportare la ceea ce percep. Săptămâna aceasta am vorbit cu o familie din România care, parcă cu vreo 3 ani în urmă, au venit pentru tratament pentru fata lor, care nu vede. Și au stat atunci o perioadă aici, a fost supusă unor intervenții chirurgicale și acum se pare că există posibilitatea să vină din nou pentru a fi încercat altceva. Și mi-am adus aminte, vorbind cu ei și gândindu-mă la aspectele acestea, mi-am adus aminte de un episod. Când au venit și au stat aici, s-au plimbat, pentru că au stat câteva zile, s-au plimbat printr-un părculeț. Și acum, vă aduceți aminte că în România nu-s veverițe prin toți copacii. Da? Și mama îi povestea fetei, ia uite ce frumos e aici, uite veverițele. Dar fata n-avea punct de referință. Și mama a întrebat, dar ce este aceea o veveriță? Și când mi-a povestit, și acum parcă mă cutremur la gândul acesta, să n-ai posibilitatea să vezi, să nu să nu poți percepe realitatea aceea obiectivă. Chiar dacă ea există, tu să nu o poți percepe. De câte ori n-ați fost în situația în care v-ați uitat la un lucru și repede în minte ați procesat și ați zis, așa scrie acolo. Nu vi s-a întâmplat niciodată să o luați într-o direcție greșită numai pentru că ați citit greșit? Percepția n-a fost suficientă. Se numește, de fapt, această problemă, este o problemă destul de frecventă și este pseudoblepsie. Este un termen științific pentru așa ceva. Când este o iluzie optică. Vă aduceți aminte de Fata Morgana? Nu? În deșert, când ai sentimentul că, sau senzația că ceva se întâmplă, este iluzia aceasta. Acum, încercați să aduceți lucrurile acestea în contextul credinței, în contextul vieții de zi cu zi. Noi de foarte multe ori reclamăm credința ca fiind foarte importantă pentru noi, foarte importantă pentru viața noastră. Știm versete, da? Ne aducem aminte de situația aceea cu Toma, care atât de vehement refuză mărturia ucenicilor care îl văzuseră pe Domnul Iisus Hristos după învierea sa. Spune, nu, până nu pun eu mâna, până nu constat eu acea realitate obiectivă, refuz să cred. Și implicația cuvintelor lui este, până nu-mi pun eu mâna, eu cred că voi credeți într-o iluzie. Doar când eu voi pune mâna, mă voi convinge. Și Domnul Iisus Hristos vine și spune, Toma, vino, pune mâna, dar mai ferice este de cei care nu văd și cred. Mai ferice este de ei și știm lucrurile acestea și ne plac lucrurile acestea și zicem că credem în lucrurile acestea. Dar este foarte important să ne punem întrebarea până la urmă, cât de departe merge credința noastră? Ce anume considerăm noi a fi realitatea vieții? Doar ceea ce putem atinge? Doar ceea ce procesăm în urma percepției noastre? Sau ne dăm seama că, uitați-vă, era un consiliu de război. Oamenii ăștia programau o invazie, încercau să surprindă pe rege, dar în același timp era un alt consiliu, nevăzut, inaccesibil ochilor și urechilor lor. Ei își pregăteau armatele și au înarmat oamenii, le-au dat poruncă de deplasare, le-au dat comanda înainte marș. Și era o altă armată care era lângă ei, în același timp, de care ei nici măcar nu erau conștienți. Nici măcar nu erau conștienți. Vă întreb, trăim noi cu această convingere că, de fapt, ne aflăm într-un univers mult mai complex? Că ceea ce noi numim realitate este, de fapt, mult mai complexă decât intră prin urechile noastre, prin ochii noștri, urcă la mintea noastră? Vă aduceți aminte ce spune Apostolul Pavel? A avut parte de o experiență care nici măcar nu putea fi descrisă pentru că în experiența obișnuită a omului nu există elemente de comparație. Spune, la mintea omului încă n-a ajuns, n-a ajuns pragul acela de elevație încât se poată concepe, se poată pricepe lucrurile acestea. Eu mă gândesc că tocmai de aceea, de multe ori, credința noastră este încercată, de multe ori credința noastră este șubrezită, tocmai pentru că, deși proclamăm că noi credem într-o lume mult mai diversă, mult mai complexă de trăit, trăim tot prin vedere, acționăm tot prin abilitățile noastre și prin ceea ce putem face noi. Câteva concluzii pe marginea acestui episod. În primul rând, cred eu, este foarte important să avem această convingere că realitatea este mult mai complexă decât o percepem noi. Realitatea este mult mai complexă decât o percepem noi. Noi ne putem uita unii la alții, ne vedem, ne știm în mare măsură unii pe ceilalți, dar chiar în clipa aceasta, și gândiți-vă la lucrul acesta, chiar în clipa aceasta, aici, lângă noi, nu suntem singurele ființe care ocupă spațiul acesta. Nu cred că suntem singurele ființe care ocupă spațiul acesta. Și pentru că nu cred că suntem singurele ființe care ocupă spațiul acesta, nu cred nici că toate ființele care ocupă spațiul acesta sunt ființe bune, cu intenții bune, cu dorințe bune. Biblia ne spune că există îngeri care sunt supuși lui Dumnezeu, care fac lucrurile lui Dumnezeu, care împlinesc voia lui Dumnezeu și sunt îngeri răzvrătiți, a căror misiune, a căror obiectiv este să împiedice împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Și noi suntem pentru ei un câmp de luptă, o confruntare. Realitatea este mult mai mult decât vedem noi, simțim noi, percepem noi în mod obișnuit cu simțurile noastre. N-am citit întâmplător pasajul de mai devreme. L-am citit întâmplător. Tocmai pentru că, spune Apostolul Pavel, cu noi s-a întâmplat un lucru foarte important, de o importanță dramatică. Voi ați fost morți în păcat, dar acum în Hristos sunteți vii și sunteți de acum într-o altă parte a bătăliei. Sunteți pe un alt câmp de luptă, nu mai sunteți în partea lui. Sunteți acum în partea opusă, sunteți în poziția aceasta de conflict cu el, cu diavolul. Realitatea este mai complexă decât o percepem. Doar pentru că nu avem acces la toate datele, nu înseamnă că totul se limitează la cât percepem noi, la cât înțelegem noi. Un al doilea lucru, abilitatea conștientizării este o reflecție a credinței. Abilitatea conștientizării este o reflecție a credinței. Avem un împărat care nu credea, avem un împărat care este dispus să acționeze doar pe baza ceea ce i-a fost spus. Dar mai mult de atât, uitați-vă, nimeni altcineva nu vede ceea ce vede Elisei. Până la punctul în care el cere putere de la, el cere de la Dumnezeu deschiderea ochilor, dacă vreți. Aplicată la noi, cred că un prim nivel este tocmai această înțelegere pe care Duhul lui Dumnezeu ne-a dat-o cu privire la cine ne-a creat, cu privire la păcatul din viața noastră, cu privire la mântuirea pe care ne oferă Dumnezeu. Sunt convins că cei mai mulți dintre noi, dacă nu toți, suntem ispitiți de multe ori să punem mântuirea pe seama abilităților noastre, că suntem mai inteligenți decât alții, mai deștepți decât alții și să considerăm că este o anumită superioritate a noastră. Și știți că de aici apare superioritatea rasială, unii consideră că sunt superiori altora doar pentru că este culoarea pielii diferită, că s-au născut într-o altă cultură și tot felul de idei care ne vin, care de fapt ne sunt plasate într-un mod subtil, cu un scop precis. Dar nu. Toate lucrurile acestea ne-au fost date prin descoperire. Într-un mod atât de plastic este redată convertirea lui Pavel, atât de plastic. Vă aduceți aminte de experiența întâlnirii lui cu Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului? Vă aduceți aminte că se aude zgomotul acela și spune, oamenii auzeau, dar nu-și dădeau seama ce se întâmplă. Și Pavel pleacă după întâlnirea aceea orb. Orb. Și când se duce la omul lui Dumnezeu, acolo unde a fost trimis, când se spală, aici este punctul acela despre care vorbeam, cât de plastic este exprimată această deschidere a ochilor. Pur și simplu, cade ceva de pe ochii lui, ca niște solzi. Cred că ne-ar place și nouă să vedem astfel de lucruri sau să ni se întâmple astfel de lucruri. Nu, când ne deschide Duhul lui Dumnezeu ochii, să simțim și ceva obiectiv, să cadă ceva. Când ne deschide mintea înspre o idee, înspre o învățătură, nu, să avem și ceva palpabil. Aduceți aminte că și Petru a trebuit să treacă printr-o experiență asemănătoare. Stătea sus pe acoperiș și are parte de acea vedenie. Și dintr-o dată, vedenia respectivă îi deschide ochii înspre o nouă înțelegere. E important să ținem cont de lucrul acesta. Este o exersare a credinței. Dacă vrem să vedem lucruri dincolo de ceea ce percepem cu ochii noștri obișnuiți, simțurile noastre obișnuite, dacă vrem să trecem dincolo de această limită, cheia este credința. Cheia este credința. Și trebuie exersată. Trebuie exersată. În al treilea rând, perspectiva determină sau influențează atitudinea. Perspectiva influențează atitudinea. Vă dați seama ce panică l-a cuprins pe slujitorul lui Elisei. Să vezi, cetatea și reputația sirienilor era deja cunoscută. Erau oameni foarte cruzi. Erau oameni foarte cruzi. Dacă ați văzut imagini mai recente ale decapitărilor, omorârii cu pietre, spânzurării, știți că astea nu sunt noutăți. Asta există de veacuri în cultura anumitor popoare. Această plecare înspre violență. Da? Erau foarte cruzi. Și și-a dat seama, nu mai este nicio șansă. Era foarte agitat. Dar se duce la Elisei și Elisei era foarte liniștit. Foarte liniștit. La fel de liniștit este când ajunge în curtea împăratului Israelului, care dintr-o dată, și observați, nu simțiți parcă din vorbirea împăratului Israelului, nu simțiți agitația, febrilitatea aceea. Ce să fac, părinte, să-i măcelăresc, părinte, parcă simți, nu, explozia aceea de emoții din el. Și Elisei zice, nu. Dă-le să mănânce. Spune că le-a dat să mănânce și au plecat și armatele nu s-au mai întors. I-au lăsat în pace. Este drept, doar pentru vreo 3 ani. Se pare că s-a schimbat împăratul Siriei și din nou i-a prins pofta de cotropire. Perspectiva determină atitudinea. Pentru că perspectiva multora dintre noi este aceeași cu a lumii în care trăim, care nu vede dincolo de ceea ce se vede. Avem aceeași atitudine. Avem aceleași trăiri. Aceeași teamă de mâine, aceeași frică față de viitor, aceleași preocupări, vrem să strângem cât mai mult ca să nu... bani albi pentru zile negre și toate celelalte, pentru că și perspectiva noastră este aceeași cu a lor. Eu cred că dacă vrem să fim percepuți altfel de lumea din jurul nostru, trebuie în primul rând ca percepția noastră cu privire la lumea aceasta să se schimbe. Dacă vrem să fim percepuți altfel de cei din jurul nostru, trebuie ca percepția noastră cu privire la lumea aceasta să se schimbe. La cum este guvernată, la cum este controlată, de cine este controlată. Altfel, degeaba punem în mișcare programe de evangelizare și putem să umblăm la tot felul de mecanisme. Schimbarea adevărată se va produce atunci când noi vom fi percepuți ca copii ai lui Dumnezeu. Când vom fi percepuți ca oameni care umblă cu Dumnezeu. Ca oameni care văd dincolo de ceea ce se vede cu ochii aceștia obișnuiți. Care ar trebui să fie perspectiva noastră? În primul rând, trebuie să fim siguri că Dumnezeu are soluții la problemele noastre. Trebuie să fim siguri că Dumnezeu are soluții la problemele noastre. Împăratul Israelului nu era sigur. Slujitorul lui Elisei nu era sigur. Elisei era sigur. Sunt mai mulți cu noi decât sunt cu ei. Un al doilea lucru care cred eu este important să-l reținem și să-l plasăm bine în perspectiva noastră cu privire la lume. Soluțiile lui sunt întotdeauna mai mari decât problemele noastre. Când lucram la spital, aveam în birou acolo un afiș așa mare. Nu îi spune lui Dumnezeu cât de mari sunt problemele tale. Spune problemelor tale cât de mare este Dumnezeu. Spune problemelor tale cât de mare este Dumnezeu. Este o modificare de perspectivă până la urmă. Este o modificare de perspectivă. Și în al treilea rând, problema noastră principală este încrederea în soluția oferită de Dumnezeu. Problema noastră principală este această încredere în soluția oferită de Dumnezeu. Cea mai mare problemă a noastră, a oamenilor, este păcatul. Indiscutabil. Pentru că el ne separă de Dumnezeu. Toate celelalte nu sunt decât consecințe ale acestui unic fapt. Toate celelalte. Pentru că tot ceea ce vedem, acțiunea asupra mediului, lăcomia, modul în care ne tratăm unii pe alții, toate pornesc de la această corupție a inimii noastre care se întâmplă atunci când suntem fără Dumnezeu, când suntem separați de Dumnezeu. Și la această mare problemă, Dumnezeu vine cu o mare soluție, care este Domnul Iisus Hristos. Marea problemă noastră este cum ne raportăm acestei soluții. O primim, îi facem loc în viața noastră, ne modifică perspectivele, ne modifică înțelegerea cu privire la lume, la viață, la Dumnezeu. Dacă se întâmplă lucrul acesta cu adevărat, se va vedea și în felul în care vom trăi, și în felul în care se modifică atitudinile noastre și valorile noastre și relațiile noastre. Așadar, viața între realitate și iluzie. Ce e realitate pentru tine? Ce este iluzie? Cum te miști între acestea? Credința este cea care pune lucrurile într-o altfel de combinație. Dumnezeu să crească credința noastră a tuturor. Ajută, Doamne, necredinței mele. Amin.